VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menemani Anda hari ini Jumat 3 November 2023. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin berjalan-jalan, bertemu teman, pergi ke tempat kebugaran, olahraga, atau mungkin hanya bersantai di rumah sambil membaca buku? Apapun pilihan Anda, kami berharap semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya. Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes siap menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin di antaranya.
BI akan stabilkan nilai tukar rupiah untuk redam tekanan harga.
Pakistan abaikan seruan untuk pertimbangkan lagi pengusiran warga Afghanistan.
Menteri Luar Negeri Thailand tekan Iran terkait sandera Hamas.
Laporan penting dan menarik yang dapat kita simak dalam siaran hari ini diantaranya, para pengembang teknologi perangkat lunak di Kenya telah merancang sebuah aplikasi ponsel yang dapat membantu melindungi ponsel pintar atau smartphone dari pencurian.
Di Kenya, pencurian ponsel terus meningkat.
Dari info hiburan kita dapat menyimak barang-barang milik Elvis Presley yang digelar dalam pameran Direct from Graceland di London.
Barang-barangnya yang dipamerkan termasuk setelan jas warna emas tahun 1950-an dan sabuk internasional berlapis emas milik Presley.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Bank Indonesia akan memperkuat langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah untuk memitigasi dampak inflasi impor, kata Menteri Keuangan pada hari Jumat 3 November. Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Kedepan, langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah akan diperkuat agar sejalan dengan fundamentalnya dan mendukung upaya pengendalian inflasi impor, ujarnya dalam konferensi pers. Bulan lalu, Bank Sentral, BI, secara tak terduga menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 6% dengan tujuan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah dan memitigasi inflasi impor. Pakistan membuka lebih banyak lagi fasilitas di perbatasan hari Jumat untuk mempercepat kepulangan puluhan ribu warga Afghanistan yang tidak memiliki dokumen tinggal yang sah, kata seorang pejabat, mengabaikan serangan berbagai organisasi pengungsi dan HAM untuk mempertimbangkan kembali rencana pengusiran massalnya. Beberapa fasilitas di pos perbatasan Torkam, di mana sebagian besar imigran masuk kembali ke Afghanistan, telah ditingkatkan 3 kali lipat untuk melayani jumlah pengungsi yang kembali, kata Abdul Nasir Khan, Deputy Komisaris Distrik Khyber. Semuanya berjalan normal sekarang karena orang-orang tidak perlu lagi antri menunggu berjam-jam, katanya kepada Reuters mengenai pos itu, di mana ribuan orang berbondong-bondong memadatinya setelah tenggat hari Rabu bagi warga Afghanistan yang tinggal secara ilegal di negara itu untuk pergi. Pakistan telah mengabaikan seruan dari PBB, Organisasi HAM, dan Kedutaan Besar Negara-Negara Barat untuk mempertimbangkan kembali pengusiran 1 juta lebih dari 4 juta warga Afghanistan di negara itu. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken tiba di Israel hari Jumat sewaktu pasukan Israel mengepung kota Gaza. Diplomat tertinggi Amerika itu diperkirakan akan menekan pemerintah Israel untuk menghentikan ofensifnya di Gaza agar bantuan kemanusiaan dapat memasuki daerah itu. Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Kabinet Israel pada hari Jumat. Kunjungan ini berlangsung sementara pasukan darat Israel mengepung kota Gaza di tengah-tengah upaya diplomatik untuk menghentikan sementara pertempuran dengan militan Hamas dan krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Presiden Amerika Joe Biden Rabu mendesak jeda kemanusiaan dalam perang antara Israel dan Hamas. Jeda artinya memberi waktu untuk membuat para tawanan keluar. Beri waktu, katanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Thailand mengatakan pada hari Jumat bahwa ia telah menekan sejawatnya dari Iran mengenai nasib 23 warga Thailand yang disandera oleh kelompok militan Palestina Hamas dalam serangannya terhadap Israel. Pamprih Bahida Nukara melakukan perjalanan ke Qatar dan Mesir minggu ini untuk melakukan pembicaraan mengenai para sandera dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian di Doha. yang mendesak Amir Abdullahian untuk memanfaatkan hubungan Teheran dengan Hamas untuk membantu menjamin pembebasan warga negara Thailand. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Kamis bahwa ia berterima kasih kepada Amerika atas sanksi-sanksi yang baru dan sangat kuat terhadap lebih dari 220 entitas Rusia yang berupaya melakukan agresi. Amerika Kamis menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap lebih dari 100 orang dan perusahaan dari Tiongkok, Turki, dan Uni Emirat Arab yang membantu Rusia memperoleh sarana dan peralatan yang penting bagi invasi Rusia terhadap Ukraina. Pemimpin Ukraina itu mengatakan setiap sanksi harus diterapkan secara penuh agar tidak ada kesempatan bagi Rusia untuk mengelak sanksi, kata Zelensky. Kekuatan sanksi adalah kekuatan dunia. Lanjutnya, sementara itu, sanksi-sanksi Amerika terhadap sejumlah perusahaan Tiongkok atas dasar dugaan keterlibatan dengan Rusia merupakan tindakan khas pemaksaan ekonomi dan perundungan sepihak, kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok hari Jumat. Amerika pada hari Kamis menjatuhkan sanksi besar-besaran baru terhadap Moskow terkait perang di Ukraina yang menargetkan kemampuan energi masa depan Rusia, penghindaran sanksi dan drone bunuh diri yang telah menjadi ancaman bagi pasukan dan peralatan Ukraina. Demikian beberapa dari ratusan sanksi terhadap orang dan entitas. Amerika juga menindak keras penghindaran sanksi di Uni Emirat Arab, Turki, dan Tiongkok, sementara Departemen Keuangan mengatakan perusahaan-perusahaan yang berbasis di negara itu terus mengirim barang-barang berfungsi ganda dengan prioritas tinggi ke Rusia, termasuk komponen-komponen yang diandalkan Moskow untuk sistem persenjataannya. Ketika ditanya mengenai sanksi-sanksi itu pada keterangan pers rutinnya hari Jumat, juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan, Tiongkok selalu menentang tegas generalisasi Amerika mengenai konsep keamanan nasional dan penyalahgunaan kekuatan nasionalnya untuk menindas perusahaan-perusahaan Tiongkok. Amerika harus segera mengoreksi praktiknya yang keliru dan berhenti mengekang serta menindas perusahaan-perusahaan Tiongkok, lanjut Wang. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese akan terbang ke Tiongkok pada hari Sabtu untuk sebuah kunjungan penting, sebuah tanda bahwa hubungan dingin telah mencair dengan raksasa perdagangan dan saingan strategisnya tersebut. Kunjungannya selama 4 hari ke Beijing dan Shanghai itu adalah kunjungan pertama yang dilakukan pemimpin Australia dalam 7 tahun terakhir. Demikian berita dunia VOA Washington.
Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC mengungkapkan tingkat kedisukaan atau likability Mahfud MD lebih tinggi dibanding Gibran Rakabuming Raka dan Muhaimin Iskandar, termasuk di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Meskipun demikian, elektabilitas ketiganya masih jauh di bawah calon presiden. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan berdasarkan survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada tanggal 2 hingga 8 Oktober 2023, tingkat elektabilitas Gibran Rakabuming Raka, Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar belum bisa membantu meningkatkan suara dukungan bagi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ia berasumsi fakta ini mencuat karena tingkat kedikenalan atau awareness dari masing-masing calon wakil presiden yang masih jauh di bawah calon presidennya.
Pertama Pak Prabowo itu udah 95-96, hampir 100% Pak Prabowo ya. Jadi udah sangat tinggi.
Kedikenalannya.
Kedikenalannya. Ya. Kedua Ganjar. Ganjar Pranowo udah 80%. Gitu ya. Demikian juga Anies. Ya udah angkanya itu udah di atas 80%.
Kata Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV, Kamis 2 November. Pada survei LSI tersebut, awareness publik pada Gibran sekitar 71%, Mahfud 62% dan Muhaimin 50%. Kedikenalan tiga bacawapres memang mengalami kenaikan dalam 3 bulan terakhir. Gibran naik dari 61 ke 71%, Mahfud naik dari 53 ke 62%, dan Muhaimin naik dari 37 ke 50%. Namun kenaikan ini belum menyentuh angka popularitas yang dimiliki para calon presiden. Menurut Saiful, syarat tingkat kedikenalan minimal untuk calon wakil presiden agar bisa kompetitif sedikitnya harus 90%. Saiful menyebut selain tingkat kedikenalan, tingkat kedisukaan juga penting diperhitungkan. Kalau hanya dikenal tapi tidak disukai, katanya itu akan menawarkan masalah. Berdasarkan survei LSI pada awal Oktober tersebut, tingkat kedisukaan pada Gibran sebesar 77%, sementara Mahfud dan Muhaimin masing-masing 83% dan 65%. Data survei juga menunjukkan bahwa Mahfud MD meraih tingkat kedisukaan yang tinggi pada kelompok generasi Z, yaitu sebesar 83%, disusul Gibran 79%, dan Muhaimin 61%. Sementara itu pada generasi milenial, Mahfud memiliki tingkat kedisukaan sebesar 82%, Gibran 76%, dan Muhaimin 66%. Hal ini menurut Saiful menunjukkan tidak ada subjektivitas generasi untuk menyukai calon wakil presiden berdasarkan usia. Dalam kesempatan berbeda, praktisi politik Priyo Budi Santoso mengatakan sangat penting untuk menjaring dukungan dari 46,8 juta atau 22,8% pemilih generasi Z dan 66,8 juta atau 33,6% pemilih milenial dalam pemilu 2024. Tantangannya menurut Priyo, generasi Z dan generasi milenial adalah kelompok usia yang berpikiran terbuka sehingga tidak mudah terpengaruh dengan indoktrinisasi dan ideologisasi jargon-jargon politik.
Termasuk indoktrinasi yang hebat untuk membangun solidaritas dan loyalitas kepada partai, ini sudah tentu bertabrakan dengan pola pikir, perspektif, pandangan, dan alam pikiran, apa yang disebut dengan generasi Z tadi.
Kata Priyo dalam webinar Pilpres 2024 berjudul Kemana Suara Gen Z dan Milenial Berlabuh di kanal YouTube It's Me TV Jumat 20 Oktober. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Perang Israel-Hamas telah ikut memicu sentimen anti-Yahudi di Rusia. Sejumlah pengamat mengatakan dalam beberapa terakhir ini saja, sentimen itu sudah menjadi yang terburuk dalam puluhan tahun. Biro VOA di Moskow melaporkan bagaimana insiden-insiden tersebut menimbulkan iklim ketakutan dan ketidakpastian dalam komunitas Yahudi Rusia, salah satu yang terbesar di dunia. Berikut laporannya.
Pendengar, ratusan laki-laki pada hari Minggu lalu menerobos Bandara Makakala di Republik Dagestan yang terletak di wilayah selatan Rusia yang mayoritas berpenduduk Muslim. Tujuan mereka adalah mencegat para penumpang dalam penerbangan yang baru saja mendarat dari Tel Aviv, Israel. Para pengamat menggambarkan hal itu sebagai ledakan anti-Yahudi terbesar di Rusia dalam puluhan tahun. Presiden Vladimir Putin menyalahkan kekuatan dari luar sebagai pemicu hal tersebut.
Peristiwa di Makakala tadi malam dipicu oleh banyak hal, termasuk jaringan sosial, termasuk dari Ukraina yang dilakukan oleh agen-agen dinas khusus barat.
Sebagian pakar mengatakan krisis etnis di Rusia ini merupakan tantangan besar bagi Kremlin karena kepemimpinan negara beruang merah itu menjadikan kontrol sosial sebagai prioritas utama. Alexander Verskovsky, Direktur Pusat Riset SOFA, sebuah organisasi non-pemerintah di Moskow yang memantau nasionalisme radikal di negara itu, mengatakan bahwa hal terpenting bagi Rusia adalah menjaga stabilitas politik dan mencegah segala bentuk protes.
Sejauh ini mereka telah menangani krisis ini dengan tepat, tetapi mustahil mengetahui apa yang akan mereka lakukan pada masa depan.
Bagi warga Yahudi di Rusia, insiden di Dagestan itu merupakan pengingat bahwa konflik Israel-Hamas dapat bermutasi menjadi ancaman lokal yang tidak hanya terjadi di wilayah-wilayah mayoritas Muslim. Rabbi Alexander Baroda, Presiden Federasi Komunitas Yahudi di Rusia, mengatakan,
tidak diragukan lagi jika orang-orang jadi ikut terdampak konflik Israel-Hamas karena perbedaan teori-teori ideologis Islam radikal yang anti-Yahudi. Dampak ini juga terjadi di kota-kota lain di Rusia. Dampaknya juga terjadi dengan adanya ancaman potensial atau mungkin bukan sekedar ancaman potensial tetapi ancaman nyata di kota-kota besar di Rusia.
Banyak pengecam terbesar Kremlin yang berasal dari komunitas Yahudi hidup di pengasingan setelah invasi berskala besar di Ukraina. Mereka mencakup Kepala Rabi Moskow, Pinchas Goldschmidt, yang telah bertugas selama hampir 30 tahun.
Situasi di Rusia secara umum akan memburuk dan akan semakin bertambah buruk khususnya bagi warga Yahudi. Jadi siapapun yang bisa meninggalkan negara ini sebaiknya pergi sekarang. Tidak semua orang bisa pergi karena ada yang masih memiliki orang tua lansia dan harus dijaga. Ada yang belum menyelesaikan studinya.
Bandara Makakala sudah kembali normal setelah diserbu kelompok anti-Yahudi yang paling buruk yang pernah terjadi di kawasan itu. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sedikitnya 14 wartawan terbunuh dalam konflik Israel-Hamas yang berkecamuk sejak 7 Oktober lalu. Jumlah ini di luar 350 wartawan yang tewas sejak Majelis Umum PBB pada tahun 2014 lalu menetapkan tanggal 2 November sebagai hari untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap wartawan sedunia. Banyak pengamat khawatir jumlah ini akan meningkat dengan konflik yang sedang berkecamuk sekarang ini dan pergolakan terkait pemilu di beberapa negara tahun depan. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
Sekelompok wartawan yang sedang meliput konflik di selatan Lebanon awal Oktober lalu dihantam rudal. Wartawan kantor berita Reuters, Isam Abdallah, tewas seketika, sementara 6 wartawan lain yang berasal dari Reuters, AFP, dan Al Jazeera yang sama-sama sedang meliput bentrokan di perbatasan Lebanon dan Israel pada 13 Oktober lalu itu luka parah. Menurut Kepala Biro Timur Tengah Reporters Without Borders, RSF, Jonathan Dagger, setelah melakukan penyelidikan mendalam dengan mewawancarai sejumlah saksi mata dan mengkaji petikan video yang tersisa, diketahui bahwa kelompok wartawan itu jelas ditarget.
The location where the journalists were standing in Al-Mashab was explicitly targeted, not by one.
Dagger mengakui bahwa belum cukup bukti pada saat ini untuk mengatakan bahwa kelompok itu secara khusus ditarget karena mereka wartawan. Meskipun kelompok itu ujarnya sudah mengenakan rompi anti peluru dan helm bertuliskan huruf besar-besar pers. Demikian pula dengan mobil yang mereka tumpangi. Pembunuhan Isam Abdallah adalah salah satu dari ratusan insiden yang terjadi sejak Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 2 November ini sebagai hari untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap wartawan sedunia pada tahun 2014 lalu. Komite Perlindungan Wartawan CPJ mencatat bahwa sejak saat itu ada lebih dari 350 wartawan yang tewas terbunuh. Data dari UNESCO Observatory of Killed Journalists bahkan lebih menyesakkan. Lebih dari 1.600 wartawan tewas antara tahun 2006 hingga 2023, di mana 9 dari 10 kasusnya bahkan masih belum terselesaikan secara hukum dan pelakunya tidak pernah dijatuhi hukuman apapun. UNESCO pada hari Kamis ini menyelenggarakan diskusi panel dengan sejumlah pakar, pemimpin redaksi, akademisi, mantan pelapor khusus, kepala badan PBB, dan tentu saja wartawan, untuk mengupas lebih jauh urgensi mengakhiri impunitas atas kejahatan terhadap wartawan ini. Berbicara dalam forum itu, Asisten Direktur UNESCO untuk Urusan Komunikasi dan Informasi, Taufik Jelasi, menyoroti perbaikan tingkat impunitas saat ini dari 95% pada tahun 2013 lalu menjadi 86% saat ini.
And this slight improvement is due to the concerted effort of advocacy and collaboration.
Ini semua ujarnya berkat kampanye berkelanjutan yang dilakukan PBB bersama mitra-mitranya untuk mengakhiri impunitas dan juga rencana tindakan demi keselamatan wartawan. Namun ia menambahkan, meski ada penurunan, tingkat impunitas 86% ini tetap tinggi. Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, Arif Zulkifli, yang juga mengikuti acara itu.
Oh iya, harus. Menurut saya harus. Dan karenanya Dewan Pers kan membuat Satgas Kekerasan. Udah lama tuh Satgas Kekerasan kita bikin.
Eva Masrieva, VOA, Washington.
Dampak radiasi nuklir di lokasi uji coba. Semipalantix lebih 70 tahun lalu masih dirasakan penduduk Kazakhstan hingga saat ini. Ini adalah satu-satunya tempat uji coba nuklir di dunia di mana penduduk masih bisa tinggal meski menanggung berbagai resiko. Berikut laporannya bersama Nurhadi Sucahyo.
Sebuah ledakan terjadi dalam uji coba bom hidrogen 2 tahap RDS-37 milik Uni Soviet di lokasi uji coba nuklir Semipalatinsk 22 November 1955, sebuah kawasan yang ketika itu masih menjadi wilayah Republik Sosialis Kazakh Soviet. Ilmuwan mengatakan jumlah total kekuatan senjata nuklir yang dites sejak 1949 sampai 1963 di Semipalatinsk 2.500 kali lipat lebih besar dari jumlah kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Aysan Aidarnakov adalah Direktur Cabang di Institut Keamanan Radiasi dan Ekologi Pusat Nuklir Nasional Kazakhstan.
Kontaminasi radioaktif utama muncul sebagai dampak dari uji coba di udara, atau lebih tepatnya sebagai dampak dari uji coba darat. Saya merujuk pada 3 uji coba utama, tahun 1956, 1953, dan 1949. Uji coba tahun 1949 adalah yang pertama. Ketika itu ada kepentingan kepentingan untuk menghasilkan ledakan secepatnya tanpa memperhatikan kondisi cuaca. Karena itu, terjadi ledakan dan itu terbawa angin.
Secara keseluruhan telah dilakukan 456 uji coba nuklir termasuk 340 uji coba bawah tanah dan 116 uji coba di atmosfer. Di kawasan yang membentang seluas 18.500 meter persegi ini. Sebelum area yang terkontaminasi ditutup, ratusan ribu warga Kazakhstan terekspos radiasi selama 40 tahun. Nugas Mamerjanov, penduduk di salah satu desa di dekat lokasi uji coba, menyaksikan ledakan nuklir itu. Dia mengatakan tidak mungkin bagi mereka untuk membicarakan peristiwa itu sepanjang era Uni Soviet. Mamerjanov mengatakan dia kehilangan salah satu anaknya karena uji coba itu.
Saya bersama dia selama 1,5 bulan di Semei, sebuah klinik kesehatan. Mereka tidak mengatakan kepada kami waktu itu bahwa anakku meninggal karena dampak dari uji coba terhadap kesehatannya.
Direktur Pusat untuk Kedokteran Nuklir dan Onkologi, Tatiana Belikina, mengatakan ada peningkatan diagnosa kanker berbanding lurus dengan dosis radiasi di tengah uji coba nuklir, begitu juga malformasi kongenital. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Artifex adalah sebuah perusahaan yang membantu orang-orang menghubungkan kisah, sejarah, dan kenangan mereka dengan objek yang bermakna. Heather Nickerson, salah seorang pendiri dan CEO perusahaan itu, menemukan cara bagi orang-orang untuk melestarikan benda-benda yang memiliki nilai sentimental. Leona Triyono menyampaikan laporan koresponden VOA Faiza Almasri tentang kisah langka perusahaan itu.
Heather Nickerson adalah salah seorang pendiri dan CEO Artifex. Kepada VOA, dia menjelaskan tentang barang-barang yang dikoleksinya.
These are my most cherished artifact ever.
Ini adalah artefak yang paling saya hargai, sepasang sepatu hiking yang saya miliki selama hampir 2 dekade. Sepatu ini telah membawa saya melintasi 4 benua, ribuan mil, dan puluhan negara. Hal-hal tersebut mengingatkan saya pada semua suka dan duka dalam hidup. Dan apapun kesulitan dalam kehidupan yang saya alami, saya dapat mengatasinya selangkah demi selangkah.
Heather Nickerson mengatakan benda apapun yang memiliki makna atau menceritakan kisah bagi seseorang bisa menjadi artefak. Dia menceritakan sebuah foto ibunya.
This is my mom in the photo. She's the one that inspired us to create artifacts.
Ini ibu saya yang ada di foto. Dialah yang menginspirasi kami untuk mendirikan artifacts. Dia meninggal ketika masih sangat muda. Dia berusia 60-an ketika dia meninggal dan dia meninggalkan rumah yang penuh barang. Tepatnya barang seluas 560 meter persegi. Saya dan saudara laki-laki saya ingin menyimpan barang-barang yang paling berarti baginya. Hanya saja, kami tidak tahu apa sebenarnya barang-barang itu. Kristal, perhiasan, porselin, karya seni, semuanya relatif mudah untuk diketahui. Semuanya berharga dan punya nilai moneter.
Namun Heather hanya ingin mempertahankan barang-barang yang memiliki nilai hati. Apa saja yang memiliki makna penting baginya. Dia mengaku harus menghabiskan hampir 2 tahun untuk melakukan banyak penelitian. Dan dia menemukan banyak perusahaan yang mengerjakan buku kenangan atau buku cerita. Dan juga aplikasi yang melakukan inventarisasi. Tetapi katanya tidak ada yang memungkinkan kita sebagai individu untuk melakukannya dengan mengaitkan cerita, sejarah, dan memori dengan obyeknya. Dia mengatakan momen itu merupakan peralihan dari kesedihan dan kehilangan yang luar biasa, sekaligus kehilangan begitu banyak sejarah dan kisah keluarga, hingga benar-benar dimulailah sebuah perusahaan yang akan membantu orang lain memastikan bahwa kisah, sejarah, dan kenangan bisa hidup terus melalui benda-benda yang ditinggalkan oleh orang-orang tercinta. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah pameran retrospektif di London menggelar ratusan barang milik mendiang raja rock and roll Elvis Presley. Barang-barang itu mencakup pakaian ikonik hingga kendaraan, perhiasan, dan bahkan dompet serta kacamata penyanyi legendaris tersebut. Berikut laporannya bersama Leona Triyono.
Pameran itu menunjukkan masa-masa ketika popularitas artis itu naik daun dan mencapai puncak ketenarannya, momen-momen ikonik dalam kariernya, kehidupan rumah tangganya, dan pengaruh budayanya yang seakan tidak lekang dimakan waktu. Barang-barangnya yang dipamerkan termasuk setelan jas warna emas tahun 1950-an, mobil Ferrari, dan sabuk internasional berlapis emas milik Presley. Angie Marchese adalah wakil direktur untuk kearsipan dan pameran di Graceland, kediaman Elvis Presley semasa hidupnya. Tentang mengapa pameran tersebut diadakan di London sekarang, dia mengatakan,
"You know, Elvis's popularity is as great now as it was in the 50s."
Anda tahu, popularitas Elvis saat ini sama besarnya dengan di tahun 50-an ketika ia pertama kali ditemukan, dan Inggris selalu menjadi basis penggemar yang besar bagi Elvis. Selain itu, meskipun Elvis tidak pernah memiliki kesempatan untuk datang dan tampil di sini, setidaknya kita bisa mewujudkan impiannya untuk tampil di Inggris dan membawa barang-barang miliknya untuk pameran di London.
Tentang pameran itu sendiri, Angie Marchese lebih lanjut menjelaskan.
Really excited to give people all the touch points.
Kami sangat bersemangat untuk memberi pengunjung semua unsur yang menggugah kenangan mereka yang dapat mereka temukan pada pameran ini. Baik hubungan mereka dengan Elvis melalui sebuah lagu, melalui artefak, melalui video, ada begitu banyak barang di sini dan begitu banyak karya unik untuk dinikmati oleh pengunjung.
Tentang barang-barang dalam koleksi Graceland, Angie Marchese menambahkan.
So there's a little over 450 items that are represented here.
Jadi, ada lebih dari 450 barang yang terwakili di sini dari 1,5 juta barang dalam koleksi kami. Dan semua barang yang kami pamerkan di Graceland dan semua yang ada di pameran ini serta yang ada di beberapa museum kecil yang bekerja sama dengan kami di Amerika, jumlahnya hanya sekitar 10% dari keseluruhan koleksi kami.
Pameran Direct from Graceland, Elvis dibuka untuk umum di Arches London Bridge, sebuah arena pameran dan acara budaya di London. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Para pengembang teknologi perangkat lunak di Kenya telah merancang sebuah aplikasi ponsel yang menurut kepolisian dapat membantu melindungi ponsel pintar atau smartphone dari pencurian. Teknologi tersebut juga dapat mengembalikan ponsel yang dicuri sekaligus mencegah hilangnya data. Selengkapnya dapat Anda simak lewat laporan reporter VOA Tori Amunga dari Nairobi.
Smartphone yang kita miliki menyimpan berbagai informasi sensitif dan kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Pencurian ponsel dapat mengganggu hidup pemiliknya dalam berbagai cara. Di Kenya, pencurian ponsel terus meningkat. Hal tersebut adalah tantangan bagi para pengembang teknologi sehingga mereka terdorong untuk menciptakan aplikasi ponsel yang menurut mereka dapat membantu melindungi smartphone dari pencuri. Aplikasi tersebut dijuluki Secure. Rancangan opsi keamanannya bergantung pada bagaimana smartphone itu digunakan dan di mana smartphone itu ditempatkan. Ibrahim Bari adalah Chief Operating Officer dari perusahaan Secure Technology Solutions di California.
You activate it and put the phone down. If someone touch the phone, it will trigger an alarm.
Ibrahim menggambarkan keadaan perkantoran di mana kita belum tentu percaya pada orang-orang di sekitar kita. Saat aplikasi dalam keadaan aktif, apabila ada yang menyentuh ponsel tersebut selain pemiliknya, hal itu akan memicu alarm dan ponsel itu juga akan mengambil gambar orang yang memegangnya. Alarm tersebut juga tidak dapat dimatikan selain menggunakan nomor PIN yang sudah ditentukan oleh pemiliknya. Warga kota Nairobi, Clarice Kibi, masih ingat saat ponselnya dicuri.
It was a pickpocket.
Clarice mengatakan saat ponselnya dicopet, ia sama sekali tidak menyadarinya karena ia telah mengikatnya ke dada, suatu hal yang menurutnya tak mudah untuk diambil oleh pencopet. Ahli keamanan siber Evans Mungai mengatakan smartphone yang terancam atau dicuri orang dapat menyimpan banyak data atau informasi. Kepada VOA, Evans menjelaskan bahwa teknologi seperti aplikasi baru ini bermanfaat, namun juga ada batasannya.
We need to look for ways of involving larger society.
Evans mengatakan bahwa kita perlu mencari cara yang dapat melibatkan masyarakat secara luas, bahkan pihak produsen peralatan asli, untuk dapat melacak perangkat tersebut secara efektif, mulai dari tingkat nomor seri. Demikian laporan Victoria Amunga dari Nairobi bersama tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 3 November 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.